Pierre Yaliboso, Mokapo ya misato.
Ndenge moko mpe bino basi, botosa mibali na bino. Bongo soki ba mosusu na kati na bango, bandimaka maloba ya Nzambe te, bandima mpona bizaleli na bino ya malamu. Ata bakolobela bango eloko moko te mpona bondimi, bakomona ete bozali na bizaleli ya malonga mpe ya botosi. Boluka kokoma kitoko te mpona biloko oyo emonanaka na miso. Lokola kokanga nsuki, kolata biloko ya or to bilamba ya kitoko. Kasi kitoko na bino ezala na kati ya mitema. Kitoko yango esilaka te po emonanaka na bizaleli ya boboto pe ya kimia. Wana nde makambo ya ntina na miso ya Nzambe. Na tango ya kala, basi oyo bazalaki kotiela Nzambe mitema basalaki kaka ndenge wana. Pona kokoma kitoko, bazalaki kotosa mibali na bango. Lokola Sara azalaki kotosa Abrahami, pe abengaki ye mokonzi na ngai. Bino basi ya lelo, bokomi bana na ye soki bosalaka makambo ya malamu, pe soki bobangaka ata eloko moko te. Ndenge moko mpe bino mibali, bofanda malamu na basi na bino. Boyeba ete, bazali na makasi mingi lokola bino te. Bokumisa bango, pamba te, bango mpe bakozwa bolamu ya Nzambe oyo apesaka bomoi elongo na bino. Bosala bongo mpo ete eloko moko te ebebisa losambo na bino. Pona kosukisa, bozala na motema moko pe boyoka na ndenge moko. Bolingana lokola bandeko. Bozala bato ya boboto mpe botika lofundu na kati na bino. Soki moto asali yo mabe, kozongisela ye mabe te. Soki moto afingi yo, kofinga ye te kasi benisa ye, pamba te ntango Nzambe abengaki bino, alakaki ete akobenisa bino. Lokola ekomama na mikanda,
moto oyo alingi kosepela pe komona esengo na bomoi na ye, atika koloba makambo ya mabe, pe akosa baninga te, aboya mabe pe asala makambo ya malamu, aluka boboto pe alanda yango. Pamba te, mokondi Nzambe akotia miso na ye na bato ya bosembo, mpe akoyoka losambo na bango, kasi ye aboyaka bato oyo basalaka mabe.
Nani akosala bino mabe, soki bokomi kotia molende mpona kokokisa makambo ya malamu? Ata bomoni mpasi mpo bokokisaka makambo ya bosembo esengo na bino. Bobanga bato ata moke te, mpe bozala na mitema likolo te. Kasi bokumisa Kristo lokola mokonzi na mitema na bino. Soki bato batuni bino mpona nini botielaka Nzambe mitema, bobanga ata moke te mpona kozongisela bango eyano polele. Kasi boyebisa bango na boboto mpe na ndenge ekoki. Bosala yango na motema mpembe, bongo soki bato bafundi bino, bamona soni mpona maloba na bango. Pamba te, balobaka makambo ya mabe mpona bizaleli na bino ya malamu oyo bozali na yango na lisanga na Kristo. Pamba te, eleki malamu bomona mpasi mpona makambo ya malamu oyo bosalaka soki Nzambe alingi boyi. Kasi ebongi bomona mpasi te po bosali makambo ya mabe. Po Kristo ye moko akufelaki bino, akufaki mbala moko libela mpona kolongola masumu ya bato, ye moto ya malamu na esika ya biso bato ya mabe, po amema bino epai ya Nzambe. Babomaki ye na nzoto, kasi asekwi na nguya ya Molimo Mosantu. Na nguya ya Molimo yango, Kristo akendaki na mboka ya bato oyo bakufa mpona koteya bango. Kala-kala, bato wana baboyaki kotosa Nzambe, kasi ye akangaki motema mpe azalaki kozela bango, babongola mitema tango Noa azalaki kotonga masuwa. Bato bakotaki na masuwa wana bazalaki mingi te, bobele mwambe, pe babikaki na mai. Mai yango ezali lokola elembo ya batisimo, pamba te mpona yango bino bobiki sikoyo. Nzokande elingi koloba te ete, mai ya batisimo ezali kolongola bosoto ya nzoto, kasi Nzambe akomisaka mitema na bino pembe po bosengaka ye. Bobiki na batisimo mpona Nzambe asekwisaki Yesu Kristo, oyo asili kokende na likolo pe afandi na esika ya lokumu na loboko ya mobali ya Nzambe. Banzelu mpe bakonzi mosusu kuna na likolo bakomi kotosa ye lokola mokonzi monene.